ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይልሳትን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ሎሚ ሰሉስ መደብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራውያን ሰሞያን ዋኒንን ኔትወርክ ክነቕርብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ዝረኣይ ዘሎ ሓደጋ ሃበብላ ንፋስን ማይን ክነቕርብ ኢና። ምሳና ፅምሑ ርእቶኹም እውን ኣብ መወዳእታ ተዳልዩሎ። ዕለታዊ ዜና ይቅድም ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሞላንያ ትራምፕ ናብቲ ብዘይምቁራፅ ብህበብላዊ ዝናብ ይጥቃዕ ዘሎ ዞባታት ቴክሳስ በፂሖም ንዝወረደ ጥፍኣት ብዓይኖም ንምርኣይ ተበጊሶም። ትራምፕን በዓልቲ ቤቶምን ፈለማ ኣብ ብርቱዕ ህበብላ ዝዓረፈላ ኮርፐስ ክሪስፒ ክበፅሑ እዮም። ካብኡ መብርሂ ንምርካብ ናብ ርእሰ ከተማ ቴክሳስ ኦስትን ክኣትዉ እዮም። እንተኾነ ከቢድ ጥፍኣት ውሕጂ ናብ ዘጋጠማ ከተማ ሂውስተን ናይ ምኽድ መደብ የብሎምን። ልዕሊ 3500 ሰባት ድሒኖም እዮም ካብ ሂውስተን። ከንቲባታ ከተማ ሎም ዘበን ዝወረደ ጉድኣት ተራእዩ ዘይፈልጥ ክብሉ ይገልጽዎ። ሓላፊ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኡ ኣሜሪካ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልቶም መዓልትታት ዑደት ክገብሩ እዮም። እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ነዚ ፈላማይ ዑደቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝጓዓዙ ዘለው 8.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ደርቂ ንረድኤት ኣብዚ ተቓልዕሉ እዩ። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ጸብጸብ ልኢኹልና ኣሎ ምንያ
ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ናብ ኣፍሪቃ ክኸዱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜኦም እዩ። እዚ ዕዶቶም እውን ብሰንኪ ደርቂ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን ቁፅሮም ምውሳኹ ምስ ምግላፁ ተጋጢሙሎም። ብትካሎም ዝሕገዙ ብቕዓት ምክልኻል ሓደጋ ተፈጥሮን ከምኡን ኢኮኖሚያዊ ዓቕምን ዘደልድሉ ፕሮጀክታት እውን ክርእዮም ክብል መግለፂ ዩኤስኤአይዲ ገሊጹሎም። ሓደ ካብቶም እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ዝበፅሖም ፕሮግራማት ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ህፁፅ ሓገዝ ኤድስ ማለት ፔትፋር ዝሕገዝ እዩ። ብተወሳኺ እቶም ሓላፊ ዩኤስኤአይዲ ምስ ላዕለው ሰበስልጣን ኢትዮጵያውን ክራኸብዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤትን ቀጻሊ ዕብየት ኢኮኖምን ዘፍሶ መጠን ገንዘብ ንክውስኽ እውን ከተባብዑ እዮም ኢሉሎት መግለፂ ዩኤስኤአይዲ። ብተወሳኺ ምስ መራሕቲ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃውን ክራኸብ እዮም። ዩኤስኤአይዲ ኣብ ዓለም ለኸ ጥዕና መንእሰያት ኣብ ምሕያል ማዕርነት ፆታን ጉዳይ ውሕስነት ምግብን ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘለዎ ሽርክና ከረጋግፁ እዮም ኢሉሎ መግለፂ ዩኤስኤአይዲ። ማርክ ግሪን ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝተሸሙ ፈላማይ ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ደርቂ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐዳምነት ትሕግዝ ሃገር እያ። ኣብ 2017 ዓ ም ጥራይ እኳ ብደርቂ ንዝተጎድኡ ዝውዕል 363 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛ እያ። ዓመ ከዓ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ምሕጋዛ ሰነድ ዩኤስኤአይዲ የርኢ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ ዘድልዮም ኢትዮጵያውያን 8.5 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ። ግን ዕደት እቶም ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ምስ ኩነታት ደርቅን ምላሹን ጥራይ ዝተተሓሓዘ ከምዘይኸውን እቲ ብዛዕባ ዕደቶም ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እንኮ ሰላማዊ ፍታሕ እስራኤልን ፍልስጠማውያንን ምስረታ ክልተ ሃገራት እዩ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ምስ መራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ድሕሪ ምዝርራብ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናተ ናይ ሕቡራት ሃገራትን ተገዳስነት ምስረታ ክልተ ሃገራት ምዃኑ ብዘይጥርጥር ክገልጸልኩም ይፈቱ ኢሎም ሚስተር ጉተረስ ብዛዕባ ህንፀት ሰፈረ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣልዒሎም እውን ተዛሪቦም እዮም። ንሰላማዊ ኣፈታትሓ ዕንቅፋት ኢሎም ክገልጽዎ ከለዉ ብዓለም ለኸ ሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ እውን ይብሉ። ቅድሚኦም ርእቶ ዝሃቡ መራሒ እስራኤል ቀዳማ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ብወገኖም ነቶም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝሰፈሩ ኣይሁዳውያን ኣይነፋቅኖምን ኢሎም እዚ ኣባህላ እዚ ንፍልስጠማውያን ኣቆጢዑ ኣሜሪካ ንትደፍአሉ መስርሕ ሰላም እውን ኣብ ጥርጥር ኣውዲቕዎ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ዝፈፀመቶ ዳሕረዋይ ፈተነ ሚሳይል ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ኣማራፂ ኣብ ቦት እዩ ዘሎ ኢሎም። ብመሰረት ኣሜሪካውያን ምንጭታት እቲ ብሰማይ ጃፓን ዝተሓንበበ ሃገር ኣቋራጭ ቦለስቲክ ሚሳይል እዩ። ትራምፕ ኣብ ዘረበኦም ሰሜን ኮርያ ንጎረባብታ ንመላእ ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ንዝተሓተ ዓለም ለኸ ቅቡል ባህርያትን ዝነዓቐ ተግባር ኢሎም ገሊፆሞ እንታይ ክገብሩ ወጢኖም ኣለው ንዝብል ካብ ቪኦኤ ዝቐረበሎም ሕቶ ሓቢርና ንሪኦ እዩ ዝኸውን ዝብል መልሲቦም ኣለው እቶም ፕረዚደንት። ውግእ ጸረ እስላማዊ ግብረ ሸበራ ቀንዲ ትኩረት ፖሊሲ ወፃእ መንግስቶም ከም ዝኾን ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኤማኑኤል ማክሮ ገሊፆም ንህዝብና ካብ መጥቃዕቱ ምድሓን ማለት ንውግእ እስላማዊ ግብረ ሸበራ ቀዳምነት ምሃብ ማለት እዩ ኢሎም እቶም ፕረዚደንት ግርህና ቦታ የብሉን እስላማውነትን እስላማዊን ነፂሉ ንዘይፈልጥ እስልምና ምፍራሕ እውን ኣይግባአን ይብሉ ማክሮ ስለ ህድኣት ፈረንሳ ተባሂሉ ኣብ ዕራቅን ሶርያን ሰላም ምዕሳል እውን ኣገዳሲ ይብሉ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ፈረንሳ ይትግበር ዝነበረ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከነልዕሎ ኢና እውን ኢሎም ኣለው ፈረንሳ ንምዕባለ እታ ኣህጉረ መጻኢ ግዜ ዝበልዎ ኣፍሪቃ ተገዳሲት ምዃና እውን ክንርስዓ ኣይንኽእልን ከም ዝበል እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሓደገኛ ጉዕዞ ስግር ባሕሪ ሜዲትራንያን ቅድሚ ምጅማርኦም ስደተኛታት ኣብ ክንዳ ኣብ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ሃገሮም ዝፃፈፍሉ መስርሕ ንኽዝርጋሕ ጉጅለታት መራሕቲ ኣውሮጳን ኣፍሪቃን ትማልሶኒ ተሰማሚዖም ኣብ ፓሪስ ነቲ ኣኼባ ዝመርሖ ፕረዚደንት ማክሮ ዕላማት ኣኼባ ዘሕጋዊ ስደት ንምቁፃር ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ቅፅበታውን ንዘጋጠመ ብዶ ግቡእ መልሰ ግብርን ክብል እውን ገሊፆሞ። ኣብዝ ሓለፉ 20 መዓልትታት ባሕሪ ሜዲትራንያን ንምስጋር ዝሞተ ሰብ የለን ክብል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊፁ ብሓፈሻ ሞት ስደተኛታት ዝነከየ እዩ ዝመስል እውን ይብል። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ኢኻላ
ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ከም ዝበሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ብድምሩ 2410 ፍልሰተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን መይቶም ኣለዉ። ወሃቢ ቃለቲ ትካል ሌኖርዶ ዶይለ ዘን ዝሓለፈ 20 መዓልትታት ወላ ሓደ ሞት ከየጋጠመ ምሕላፈን ዘደንቕ ኢሎም እዚ ከዓ ውፅኢት ብርቱዕ ፃዕሪ ምዃኑ እውን ኣፍልጦ ሂቦምሉ ኣለዉ።
The flows from Libya have diminished. If you recall, in July, there were days when...
እቲ ካብ ሊብያ ዝነበረ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ንኪሎ ትዝክሩ እንተኮንኩም ኣብ ሓምለ ኣብ ሓደ ሰሙን 3,000 ዝመፅሉ መዓልትታት ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ኣዝዩ ውሒዱ ወይ ትቁፅሪ ነኪ እዩ ዘሎ። ስለዚ ገለ ነገር ይኸውን ኣሎ፣ ምክንያቱ ክንፈልጥ ኣይከኣልናን። ብዝኾነ ቁፅሪ ካብ ኒጀር ዝመፁ ዋሕዚ ፍልሰተኛታት ነኪሎ ግን ምክንያቱ ንምግላፅ ኣይትኸኣልን።
ኣብዚ ወርሒ እዚ ሞት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ነኪሎ ቁፅሪ ዝሞቱ 19 ጥራይ ምዃኑ እዩ ተመዝግቡ ዘሎ። እዚ ምስቲ ኣብ ነሃሲ 2015 ዓ.ም ዝነበረ 689 ዓሚ ዝነበሮ ከዓ 62 ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ 20 መዓልትታት ሰብኣይ ሞተን ኢልና ክንሕጎስ ንኽእል ኢና፣ ግን እዚ ቐልጢፉ ክቕየር ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ንተኣፈፍቲ ፍልሰተኛታት ምፅንፃኖም ክሳብ ዝቐጸሉ ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም።
ምስ ደባይቲ ዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ከሎ ኣብ ጥቓ ዶብ ምስ ኡጋንዳ ዝተቐትለ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ተዋጋኣይ ኣይነበረን ኢሉ ጉጅለ ደባይቲ ዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን። ደባይቲ ዋጋእቲ እቲ ክርስቶፈር ኣለን ዝተባሃለ ጋዜጠኛ ኣብ ካያ ዝተባሃለ ስፍራ ብወታደራት መንግስቲ ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ከም ዝሞተ ጠቒሱ ክርስቶፈር ኣለን ፎቶግራፍ ዝስእል ሰብ እዩ ነይሩ ይብል ዋ ብቃልቶም ተዋጋእቲ። መንግስታዊ ሃቡ ቃል ግና መነት እቲ ኣብ መጥቃዕቲ ዝተኻፈለ ጻዕዳ ኣይፍለጥን በለ። ኣብ ኬንያ ምጥቃም ፌስታል ዝእግድ ሕጊ ብቤት ምክሪ እቲ ሃገር ተወሲኑ ይትግበር ጀሚሩ። ብመሰረት እዚ ፌስታል ዝሰርሕ ዘከፋፍልን ዝጥቀምን 38,000 ዶላር ይቕፃዕ ወይ ከ 4 ዓመት ይእሰር። እቲ ውሳነ ንብክለት ከባቢ ንምቁፃር ዝብል እዩ ነይሩ ይቕሬታ እቲ ውሳነ ንብክለት ከባቢ ንምቁፅፃር ዝብል ነይሩ። ብኣንጻሩ ኣብቲ ዘፈር ተቆፂሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ልዕሊ 80,000 ዜጋታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝገበሮም ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ገሊጹ።
ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክሰምዑ ፀኒኹም ካብ በትረ ይቐኒልና ክንቅፅል ናብ ደቡባዊ ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ትንበያ ኩነታት ኣየር ተራእዩ ዘይፈልጥ ቅልውላው ኢሉ ብዝፀውዖ ውሕጅ ዘዕለቕለቖም ከባብታት ቴክሳስን ሉዊዝያናን ሕጂ እውን ብማይ ይወሓጡ ኣለዉ። ዛጊድ እንተወሓደ 6 ሰባት ሞይቶም ኣስታ 30,000 ድማ ካብ መንበሪ ገዛውቶም ወፂኦም ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ይርከቡ። ኣብ ስራሓት ምድሓን ህይወት ኣብ መንጎ መንግስትታት ፌደራልን ክፍለ ግዛኣታትን ናይ ውልቀ ጉጅለታትን ተራ ዜጋታትን ዘሎ ምውሃድን ምትሕብባርን ሰበ ስልጣን ይንእድዎ ኣሎ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሓደጋን ዝተጠቕዑ ከባብታት ሎም መዓንቲ ርእዩ ኣሎ ዝላቲክ ሆይ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ መድህን ቀርበ እዩ።
ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወት ውሕጅ ካብ ዘዕለቕለቖም ከባቢታት ቴክሳስ መውፅኢ ስኢኖም ንዝተቐርቀሩ ሰባት ብሄሊኮፕተራት ኣቢሎም ትማል ሰኒ ከውፅእዎም ውዒሎም ኣለዉ። ነበርቲ ኣናእሽቱ ጀልባታቶም ገይሮም ንጎርባብቶምን መውፅኢ ንዝሰኣኑን ከውፅኡ ዒሎም ካብ ማይ ዝወፁ ነበርቲ ዕግበቶም ይገልጹ። ካብኦም ሓንቲ ከውፅኡና ብምምፅኦም ዕድለኛታት ኢና፣ ካብዚ ዝኸፍአ ምዃነ ነይሩ፣ ስለዚ ሕጉስቲ እየ እያ ዝበለት። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ጻዕርታት ምድሓን ንዝተዋፈሩ ትማል ሰኒ ንኣድኦም ገሊፆምሎም
We see neighbor helping neighbor, friend helping friend, and stranger.
ጎረቤት ንጎረቤቱ ክሕግዞ ርኢና፣ ዓርኪ ንዓርኩ ክሕግዞ፣ ዘይፍለጥ ሰብ ንዘይፈልጦ ክሕግዝ ኣብ ኩሉ ርኢና። ብቴሌቭዥን ርኢኹም። እዚ ዘደንቕ ስራሕን ፍቕርን ርኢኹም ኣለኹም።
እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝተጐድኡ ክፋላት ቴክሳስን ሉዊዝያናን ሙሉእ ሓገዝ ፌደራላዊ መንግስቲ ከም ዘይፍለዮም ብምግላጽ ኣብ ናይ ቴክሳስ ጻዕሪ 8500 ሰራሕተኛታት ፌደራል ይሳተፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም።
Recovery will be a long and difficult road, and the federal government stands ready, willing and able to...
ዳግመ ምትካል እግሪ ነዊሕን ኣጸጋምን ጉዕዞ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ብድልውነት ኣጠው ኢሉ ይርከብ። ነቲ ጻዕሪ ንምሕጋዝ ድልው እዩ።
ኣብ ልዕሊ መንበሪ ገዛውትን መሰረተ ልምዓትን ዝወረደ ዕንወት ርኡይ እዩ። ሰበስልጣን ግን ቀዳምነት ምድሓን ህይወት ሰባት እዩ ይብሉ። ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ ክልተ መዓልትታት ስራሕ ክጅምር እዩ ኢሎም።
Without that power, you have a hard time functioning. And so we are pressing forward constantly to make sure that the power...
ዝጠፍአ ሓይሊ መብራህቲ ምዕራይ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ስራሓት ምዃኑ ንርዳእ ኢና። ብዘይካ ኤሌክትሪክ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን። ምግብን ማይን ዝደልዩ ኩሉ ምቕራብና እውን ክንረጋግጽ ኢና።
ትራምፕ ካብ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ጎረቤት ሉዊዝያና ጆን ቤል ኤድዋርድስ ብዝቐረበሎም ሕቶ ትማል ሰኒ ህጹጽ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ኣጽዲቖም ኣለዉ። ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ በጀት ንፕሮግራማት ህጹጽ ሓገዝ ናይ ፌደራልን ንውሕድ ዝውሃብ ረድኤትን ዓብዪ ምጉዳል ገይሩ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ኣብ ቴክሳስን ሉዊዝያናን ንዳግመ ሕውየት ወይ ምትካል እግሪ ዝውዕል ብኮንግረስ ዝጸድቕ ቢልዮናት ዶላር ከድሊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ኤርትራውያን ፕሮፌሽናልስ ኤንድ ኢንተርፕረነርስ ኔትወርክ ማለት ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ሰብ ሞያን ዋኒንን ኤሪፔን ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ሰብ ሞያን ዋኒንን ዝሓቁፍ ኣብ ማሕበራውን ሞያውን ጉዳያት ብዝምልከት ንምዝታይን ምብልዋጥ ተመክሮን ዝካየደሉ መድረኽ እዩ። እቲ ምትእኽኻብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ወርሒ ዝካየድ ምዃኑን ተሳተፍቲ ብወለንተነኦም ኣብ ነንሕድሕዶም ብምውዳብ ዘዳለውዎ ምዃኑን ኣብቲ ኣኼባ ዝተዘተየሎም ወይ ዝለዓሉ ጉዳያት ድማ ካብ ተሳተፍቲ ብዝለዓሉ ኣርእስታት ዙርያ ምዃኖም ይግለጽ። ኣባል እቲ ምትእኽኻብ ዝኾነ ኢንጂነር የዕብዮ መስፍን ብዛዕባ እቲ ምትእኽኻብ ዝምልከት ዊንታ ኺዳነ ኣዘራሪባቶላ።
የዕብዮ ዕድሜና ኽቢርካ ኣብዚ ስለ ዝተረኸብካ ይቐኒየልና።
ይቐኒለይ ኣነ ድማ ነ ኩልኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብኩምና ብስም ኩሎም ፕሮፌሽናልስ ኤርትራውያን ከመስግነኩም ይለል።
እስከት ምትእኽኻብ ብዛዕባ እስከ ቁሩብ ኣዕልለና
ካብ ዝጅምር ነዊሕ ፀኒሕ ኣሎ፣ ግን እንዳበዝሓና ሕጂ ሓይሊ እንዳረኸበ ድመፀ ዝሓለፈ ዓመት ወይ 6 ወርሒ እዩ። ዕላምኡ እንታይ እዩ? ሲምፕሊ ንሕና እቶም ፕሮፌሽናልስ ኤርትራውያን ከምኡን ኣብ ቢዝነስ ዓለም ተዋፊሮም ዘለዉ ኔትወርክ ምግባር ማለት እዩ። ሲምፕል ሰ ኔትወርክ ጌርካ ከመይ ጌርካ ተሓጋገዝ ኣብ ስራሕ ምድላይ ድዩ ኣብ ፍልጠት ሼር ምግባር ድዩ ነንሕድድካ ተራኺብካ ብኣካል መለላይ እንታይ ኣሎ ሰብ እንታይ ገብር በቢ ዓይነት ፊልድ እንታይ ዓይነት ዕድላት ኣሎ ወይ እንታይ ስርሑ ኣብ ከድካ ንምስ ኣሕዋትካ ፍልጠት ምክፋል እዩ። ካልእ እውን ከም ትፈልጥዮ ኣሜሪካ ኩሉ ኔትወርክ እዩ። ዝኾነ ዓሌት ዝኾነ ግሩፕ ምሳሌ ኤጀንስ ኣብ ስራሕ ርእና ባለና ዝዓዱ ኹኑ ዝኾነ ይኹን ንናቱ ኔትወርክ ኣለዎ ስራሕ እውን ርእና ኢና 10 ዓመት ገለ ንሰርሕ ከለና ብኔትወርክ ንዩ ትሰርሕ ኣብዚ ዓዲ እጂ ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ ኔትወርክ ምግባር ኣድላይ እዩ ከምኡውን ንድሕር ንሕና ተኣኻኺብና በቢ ዓይነት ፊልድ ማለት እየ ሓደሽ ድመፁ ኣለዉ ኣሕዋትና ክንሕግዝ ንኽእል ብዙሕ እዩ እቲ እዚ ኔትወርክ ፖቴንሻል ዘሎ ንድሕር በታ ቅድስ ተግባራ እንተቐፂልናዮ ብዙሕ ፖቴንሻል ኣለዎ ንዓና ንተሓጋገዝ ማለት እዩ
እስከ ክሳብ ሕጂ ኣብዘን ዝሓለፋ 6ዱሽተ ወርሒ ድን ዓመት ድን ኣብተን ዳ ተኣከብ ኩለን እዚ ዝገርና እዩ ትብሎ ነገር እንተሎ
ኣነ ሕጂ 4-5 ግዜ ተሳቲፈ ኣለኹ ብጣዕሚ ፍትየ ማለት ነገዛ ኣርሰይ ምክንያቱ ኣብኡ ከይደ ብዝተፈላለየ ምክንያት እዚ ፍልጠት ዘለዎም ዕምቆት ናይቲ ፊልድ ዘለዎም መፂኦም ኣስተምህሮ ሂቦም ሕጂ ሓደ ብጣዕሚ ኢምፕረስ ዝገበረና ብዌስት ኮስት ካሊፎርኒያ ደቕ መፅኦ ስራዊ ብዛዕባ ቁጠባ ሕጂ ንሕና ዋላ ቴክኖሎጂ ንስራሕ ገለ ቁጠባ ይርዳኣኒ ነይሩ ንሱ መፂኡ ከመይ ገይሩ ገንዘብ እንታይ ወልድ ኣስፊሑ ክገልፀልና ከሎስ ንዓናሲ ኣብ ጉግል ከይደ ዋላ ገል ኣይረኽቦን እዩ ከምኡን ብድሕሪኡ ኔትወርኪን ካብ ቀደም እንታይ ተማሂርና ሎሚ ከ ከመይ ገርና ብፅቡቅ መንፈስ ኣብ ዕላምኡ ነብፅሖ ኣብ ካልእ ኣብ ካልእ ከይኣተኻ ማለት እዩ ከምኡታት ኣስተምህሮ ተዋህበ ነይሩ ከምኡን ኤርትራ ናብ ፒቲኦ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ኣክሰንቸር ዝሰርሑ ማናጅመንት ፖዚሽን ዘለዎም ስራሕ ከመይ ጌርካ ርክብ ኣስተምህሮ ሂቦም ሕጂ እዚታት ሲ ኣይትረኽቦን ኢካ ኣብኡ ነብሩ ኣብ ፓተንት ኦፊስ ነብሩ ማነጀርስ እዮም ከመይ ጌርካ እንታይ ትኸውን ኣብ ስራሕ ፕሮሰስ ኣባና ብኣካል መፂኦም ፕረዘንት ገይሮምና ማለት እዩ ካልእ እውን ኣነ ማሓስተይ ነዊሕ ዓመታት ደይረኸብኩም ኣብ ዲስ እናተቐመጡ ብዝተፈላለየ ፊልድ ዝሰርሑ ኣብኡ መፂና ብኣካል ሻሂሰት ኢና ዕሊልና ተራሂብና ማለት እዩ ዝዓበየ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከምዚ ኣጋይሽ ኣሕዋትና ድመፁ ኣለዉ ኣነ ታድፈልጣ ብሓንቲ ውስን ድበለት ኣብ ቴክኖሎጂ ግን ንሕና እንተኣኻኸብ ኣለና እጂ ሶፋር ክሳብ 80 ንኾን ሰብ ተኣኪብና ኣለና ሕጂ ነቲ ጋሻ ድመፅእ ምስ ተኣከብና ንሕና እንታይ ዓድላት ኣለዎ ኣበይ ናይ ፍልድ እዩ ኣድማዕ ዝኸውን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ትፈልጥዮ ብገሊኡ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሄልት ኢንዳስትሪ ስራሕ ርከብ ኸውን ኣብ ገሊኡ እዚ ሃይቴክ ላዕሊ ኸውን ሕጂ ንሕና ክንተኣኻኽብ ክልና ግን እዋናዊ ዝኾነ ነቶም ድመፅ ኣሕዋትና እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ብሓፂሩ ክረኽቡ ኩሉ እንታይ ዓይነት ትሬኒንግ ክረኽቡ ኩሉ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ናይ ስራሕ ሓይሊ ክዋፈሩ ይክሉስ ዕድል ክንሕግዝ ንኽእል ኢና እዚ ግን እንተተኣኻኺብና ጥራይ
እንታይ ከብድሆታት ኣለኩም ክሳብ ሕጂ ዝገጠመኩም ወይ ክገጥመና ክእል ኢልኩም ዝተዳለኹምሉ ወይ ኣብ ግምት ተእትዎ ብድሆታት
ወ ሓደ ከምዚ ኢልካ ክተተኣኻኽብ ከለካ ጥርጣር እዩ ይጠራጠር ሰብ ናበይ እዩ ናብ ፖለቲካ ድዩ ናብ ገለ ድዩ ናብ ገለ ድዩ ሰብ ፈርሖ ከምኡታት ኣሎ ዝሰሓብ ንሱታት ንሕና ግን እዚኣ ከም ኤርትራን ኣሜሪካን ተኣኻኺብና ንዓና ዘድልየና ሕጂ ኣነ ንገዛ ርሰይ ከም ዕብዮሲ ምስ ኣሕዋተይ ከይደ ኔትወርክ ገይረ ዝረብሖ ኣለኒ ብስራሕ ድዩ ብፍልጠት ድዩ ገለ እሳያት ዓላማ ብዚኣ ሕጂ ካብ ኩሉ ካብ ዝኾነ በለካ በለካ ተኸላኺልና እዚ ኦርጋናዜሽን እዚ ንሕና ቁፅርና ዓብዩ ንክንሕይር ካልእ ድማ እቲባህልና እንታይ እዩ ሓውካ ናይ ምሕጋዝ ባህሊ ድማ ክንደይ ንኣክሊ ናብ ስራሕ እናርኣናዮ ኣብ ካምፓኒናትና ስራሕ እንከሎ ሓውና ደይ ንፅውዐ እቲ ባህሊ የለን ዝዓበየ ድማ ንሱ ኢና እቲ ባህሊ ከነማዕብሎ ንደሊ
ነቶም ሕጂ ነቶም ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ድዮም ብሓፈሹ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣብዚ ከባቢ ዋሽንግተን ሲ ሜሪላንድ ቨርጂንያ ብከመይ መገዲ ትዕድሞ
እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ከም ዝፈልጥዮ ፌስቡክ ገለ ብዓርከይ ብዓርከይ ገለ ኢሉ ኣሎ ብምሉእ እቲ ኤርትራዊ ደይሰምዐ ካብ ገዝኡ ንስርሑ ንኸይድ ዘሎ ሲ ሕጂ ንምሳሌ ሰፕተምበር 10 ኣኼባ ኣለና ብዙሕ ሰብ መፅእ ቀራረብ ኣሎ ነብርና ኣለዎ ሕጂ ንሕና ስፒከር ዝፀውዕና ኣለና በቲ ዘሎ ሜድያ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ
ሕጂ ናባኻ ክመፅእ ሞ ይዕብዮ ኣብ 213 ይመስለኒ መፅሓፍ ፅሒፍካ ነርከ እስከብዕለና ብዛዕባ ፕሮፌሽንካ ካልእ እዩ እሞ ኣብ ምድሪ ስደት ኮይንካ በቲ ሞያካ ድግድደካ ናብረካ ድግድደካ ሒዝካ ተመሊስካ ከ ሓደ መፅሓፍ ዳኣክል ክትፅሕፍስ ከመይ እዩ
ኣነ እቲ ከም ትፈልጥዮ ሃይቴክ ካብ ቴክኖሎጂ እየ ዝሰርሕ ግን መፅሓፍ ካብ ዓደይ ከሎ ካብ ቀደም እዩ ደስ ዝብለኒ ሓደ ደስ ዝብለኒ ድማ ንሕና ኤርትራን ስድራ ኢና ሕጂ ንናህና ኮሚኒቲ ዘገድሰና ነገር ኣሎ ኣብ ሓደ ግዜ 98 ካልእ ነይሩ ዕላልና 2005 ካልእ ነይሩ ሕጂ ካልእ ኣሎ ኣነ ክዛረቡ ዝደሊ ክፅሕፍ በታ ንእሽተይ ዓቕሚ እንታይ እዩ እዋናዊ ዝኾነ ሪፍሌክሽን ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከም ልብወለድ መጠን ጌርካ تصحفه مالتي زي معبلا ومغيش اتصحف كوحج حارك قعزنا مالتي كاب عدهات سديد كاب امريكا خميت نبر انتايت سم انتايت زرم كبي تواسع مسحوات كاب عدهاري خانتاي تايري خانتاي تعزيب كات نتس كم امريكاوي ارسال امريكاوي انتاي شقر كانتاي حسب كمزي أبال نايز كوميونيتي تاخد حس بعمر خام نات كات رأي ليكون محزت كادك عاد خان تاي حسو نسي خات سه بارت وان نسو صحيفة نيري بارت تون كومو صحيفة اللو نحنا إرثوان أبزخون اوان نتاي دقد سنة إلهالنا نتاي دومينيتي قبلو نعور إفلاك دورو المغنياتو إرتراوي بعد زلو نحنا خمين نبر أفلتوني حجي كل شاب تي كندد ماني أنا إنسان فولت أين أستينا نعوم أو عدد خزرق حيتي حساب أو أقول له ما نسي كم بو تي كواتس كحسب شو الكلون تايت بيو تايت دا يدالون تاي ويدوس نعوم نمر داي كمي إرسال إرسال أمريكا خمي نبر يتي أستاي بتي زنبوبا سب عقبية قن كم زيد اللي زرق حكوا
نفت متخاب إرتاوي عن كمال سكامو نعب إنترفي نعمو دايو نازوم حدش تدمتو سخان نبعال خاون نوي حامتات هاب تخان تسان حكا كم أبحد مويا بمويا هاهم تسارح در لخا سابون تحلفو مالغتين تعلو ويك مخري تهبوم إزما قد انت تتختلو يحي شوي بازما قد تتاقو عزوس عوت كخونو ويخول يوم تبلو
Well, نتحدث مثلا كم عقمي أدول أنا مالسي أبينا عدمة مثلا تاي باكراوند أبينا عدنا تاي تماهيرو مثلا وساني نحدا مثلا خاص كم زت مرت الله يقولون نحن نحرب ستايلي يقولوا حج خكم عقمن ستايلي قلنا إحنا أنت أدول إحنا أنت تأخخيبنا أبزخونه أوان كنت حجاجز نخيلنا أوان أو دخونه حبريتا كنه هو من خيرين كولكتيف زخونه نتي بحبران نتي دمتسي كم زجبرايت منها قلنا بأمريكا حد نقدان يعني كابزخونه سرح سريحه ثم هرب قال بزلكه بس حكله أبأمريكا فلتت حيلي حجي تي إنكام كون بويز درارة تي أتاوي خامالتي حجي فلتت نمركب كنت أرالنا أبيناي فيلد أبيناي عود ستايتسنا كبزلكيو زنحنا إرثوان تتأخخيبنا وهنا وزخوني تقام حبري تغنوه من خلال مالتي
أمو داتا تحلفو ملغتي لسماعت تالي كعد الكبك أمو
ولا حري دمسكوني إرثوان أبزما حبر اللوني نو تي سلومن هابتوم روبيل أليكس زي أتهم زي أما جمراج خير كله ولا مش على كي تعلم ويرد أكان قلي كتس عليك تعرري إيه قليلا يكونن تأكوي لهم كبزي خابس درهم واسيهم نتي محبر فوكاسد كوينو أبتي إعلامو كتسان كبزخون يكون تخلاخي لهم درأي وزعري حجي نحنا بولنتير سالنا أنا حجي أبولنتير اللوخو كالوت بيك قوبيا كوم قيرنا أنا هن قوبرا نساتهم قل في جمرة وخلو قليلا يكونن تي فيجين تأبتا إعلامون سانيهم جزي أمدت فوق كم سنوم دللي روبيل حجيت ويب سايت صراحة الويب سايت صراحة خلاه جزي نوح ساعات هاتها وتف جناعاتهم كم سنوم دللي كلون كل إرتراوي أبز خباب دللو متلو جوينك قبرنا حوات خرب نتورك قبر كمون ثم زين دحر سكسسفل كوينو عبينا فتبيتي سلستة متشح بس إحنا the same كم زر قبرنا أب كتمات كلون كزرقح مو نحنا معراب علم كمي قيرنا نزانا ورانا نمحيش سلزخونة تا علامة كل سب جوين كورا
يعني اللي يعبيو
يعني اللي المعنى بشم عرصان professional network مسكنا وكونا
يا قانيرنا انجينير يعبيو مسفن كمون وينتا خداني زي دمسا امريكاي
سمعتنا كتسيلو مرقت منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس أنكت كنبابيو
بمنغستي يونايتد ستيتس زموال وحسنت مقبي بزملكت حابريتان قم قامن زهب مربا بسرعاتك ما متنقاط عاصبو أبدبوب مبراق إتيبيات إميتن حسرت عمقاقبان ناقدا داي خييد كامزرلو يتنقق بدرقي أبستتقع كل لاوي منغستي سوماليا حيالو صدراتات كبيد حسرت مقبي أقاط يموو مالو ولكن تكونتات أزيوز حامقا تزيكونو أب كينياوون كامو كاب مقابيت كساب قنبت سوك عزناب أخول بزي منبارو أب تدرقت كبابتات تهاجر كبيد حسرات مقبي يصبيو مالو لومي شو عطنت وشمونت مليون إتيبياويانن كلتنت وشدشت مليون كينياويانن كبيد حسرات مقبي أقاطي مو ميركب نزوونيو يونايتد ستيتس ኣፈለማ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ናሓሰ ልዕሊ 169 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያን ኬንያን ከም እትልግስ ዕላው ዝገበረት ዩናይትድ ስቴትስ ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ ምሃባ ኣሕይላ ኣላ። እቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ብሕፅረት ኣመጋግባ ንዝተጎዱ ህፃናት ዝኸውን ፍሉይ ምግቢ ጽሩይ ዝስተማይን ንኣገደስቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ዝውዕል እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ረድኤት ን13 ሚልዮን ሰባት ይሕግዝ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኬንያ እውን ብድርቂ ንዝተጠቕዑ ካብ ምሕጋዝ ብተወሳኺ ብሰንኪ ድርቅን ግጭትን ካብ ሃገሮም ንዝሃደሙ ስደተኛታት እውን ኣብ ምሕጋዝ ትርከብ። ዛጊድ ዓፀቦ ኣይኮነን ዘሎ፣ ናብ ዓፀቦ ግን ይቀራረብ ኣሎ ኢሎም ኣብ ዩኤስኤአይዲ ግዜያዊ ዳይረክተር ምግቢ ንሰላም ማት ኒምስ። ንሶም ብምስዓብ ቅድሚ ናብ ብርኪ ዓፀቦ ምዕባዩ ሕዚ ስጉምቲ ክንወስድ ንደሊ ዘለና ብምባል የጠቓልሉ።
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም።
ፌደራል ለውኢት ደቂ ኢትዮጵያን ኣብ ዓጣልያን ዝረኽቡ ኣለዉ ፀገም ሽግርን ኣበይ ዳ እዮም እኒኦም እዮም ናሽነሽል ኣበይ ዳ እዮም እኒኦም ሁማን ሰርቪስ ንኣፍሪቃ ጥራይ ክመፅ ግምና ብኤርትራ ሂማን ሰርቪስ የለን፣ ኢትዮጵያ የለን፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ሱዳን የለን ናዋ ዝዘብሩ እዩ። ዝኩሉ ህዝቢ ዝግረፍ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ናታ ኮይኑ እዩ ቀለበይ እኒኹ በለየኹም እዞም ኣሕዋተይ ኤርትራን ይኹን ኢትዮጵያን ሓንቲ መዓልቲ ክተሓልፈልኩም እያ ፅባሕ ንጎሱ ግሕያ ኣየኹም ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ።
መጀመርያ ንህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ሓጎሰካ ክብል ትፈቱ። ካልኣይ መትረን ዝሓዘትካዩ ሕቶታት ብጣዕሚ ዝናኣል ሕቶታት ኣቅሪብካ። ካልእ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንታይ እዩ ብፖሊሲ ደረጃ ድዩ እዚ ሽልማት መፅኡ ወይስ ኣትዩ ዝረኣየ ኩሉ ኩላ ክልል ትግራይ ተዓዚቡ ዝረኣየ እተን በረኸታት ዝበሃላ ኩለን ኣእዋም ተሸፊነን ምህላወን ዘረጋግፅ ኣካል ኣላዶ? ከምኡ ተኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝናኣል እዩ ብፖሊሲ ደረጃ ኣብ ወረቐት ጥራሕ እንተኮይኑ ግን ምናልባት ናይ ፕሮፓጋንዳ ጥቕሚ ከይከውን ፈርሐ ዝረኣየ ሰብ እንተልዩ ዝመስከረ ኣካል ከይዱ ተዓዚቡ ዝመፀን እንተልዩ ግን ብሓቂ ዘሐጉስን ዝለኣል እዩ ወት ህዝቢ ፃዕራ ምህዝቢ እዩ ፈልጥ እየ ከምኡ ተኮይኑ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ።
ዋብ ትርኢቶ ለመስግን ፀሓፉልና ደውልልና በዛ ዜማ ካብ መንጎ ፍሉጣት ደርፍታት ናሆም ዮሃንስ ጽብቕትን ዕይንትን ክፋነወኩም ጽባሕ ረብዕ ይራኸበና ድሓን ዕደሩ
ናቲ ክርንትን ጉድትን ዝኾነ ምስ ኮነ ኣጀኺትን ብዒ ጽቡቕ ያለሎ መሳኺ ነፍሲኺ ናይ ተድ ጽቡቕቲ ኣንቲ ጽብቕትን ዕየንትን ናቲ ክርንትን ጉድትን ዝኾነ ምስ ኮነ ኣጀኺትን ብዒ ጽቡቕ ያለሎ መሳኺ ነፍሲኺ ናይ ተድ ጽቡቕቲ ይሃትስተይክዮ ዘይብለ ዝኽሪ እዎ ኣትጽብቕቲ ይዝእክሮ ዳምዳምዳበኖልኪ ከም በስልቲ ወይኒ ሽጉጢ ክብሕቑፈይ ክጥምጠሚ እዎ ኣትጽብቕቲ ይዝእክሮ ዘየጣዕስ ግብርን ዘየሕፍር ዛንታ ስለት ወነን ክብል ንልዕል ጐይታ እዎ ኣትጽብቕቲ የመስግኖ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.